a houfec mordýřů si žádá.
Karla Kryla musím stáhnout, protože máme 19. hodinu a od 19. hodin máme další část knihy Franka Hillse USA v rukou velkého bratra. Tato kniha byla napsaná za prezidentování Billa Clintona a dnes po zvolení Donalda Trumpa je velká naděje pro svět, že by se ten velký bratr trošičku mohl umravnit a zatrhnout mu tipec. Uvidíme, jak se bude situace ve Spojených státech, které ovlivňují události ve světě, vyvíjet. Ale o tom si budeme povídat někdy jindy. Dnešní díl začneme kapitolou Executive Orders, diktátorské pravomoci prezidenta Spojených států. 1932, tedy ještě rok před příchodem Adolfa Hitlera a nacionálních socialistů k moci, přijal Kongres Spojených států zákon zvaný War and Emergency Powers Act. Jím se v době války nebo takzvaného národního stavu nouze přenášejí na prezidenta prakticky diktátorské pravomoci, jimiž může vládnout zemi. Tento zákon, vážení, nebyl nikdy zrušen a plně platí dodnes. V dobách války i míru americké hlavy státu již více než 70 roků důsledně podrývají autoritu kongresu ustavičným vyhotovováním Executive Orders, EO. EO, exekutivní výnosy, respektive prováděcí ustanovení, jsou zákony vydávané pouze americkými prezidenty. Nemusí být ratifikovány kongresem nebo senátem, nýbrž nabývají platnosti pouhým zveřejněním ve federálním věstníku, což výslovně odporuje ústavě Spojených států. Po 30 dnech se pak takto nová ustanovení stávají oficiálním zákonem a mají stejný účinek jako zákony, které normálně smějí být schváleny pouze kongresem. V minulosti bylo takových prováděcích nařízení použito již častěji. Tak například prezident a vysokostupňový zednář Franklin Delano Roosevelt na základě těžké hospodářské krize vyhlásil roku 1933 stav národní nouze, čím se stalo trestným soukromé vlastnictví zlata. Každý občan USA musel státu vydat svou zásobu drahého kovu pod hrozbou až desetiletého trestu vězení. Roosevelt byl kromě toho odpovědný za zlověstný EO 9066, který za druhé světové války umožňoval internování Američanů japonského původu do koncentračních táborů. Je důležité vědět, že pojem označení, respektive označení Executive Orders, se v americké ústavě vůbec nevyskytuje. Z čehož lze právem soudit, takové EO nebyly otci zakladateli vůbec ani předvídány. Nadto všechny Executive Orders představují jasné porušení ústavy, protože v ní se říká, že žádná osoba nemá mít samojediná právo vytvářet nové zákony, které navíc přímým způsobem ústavou pohrdají. Za povšimnutí jistě stojí, že sotva, který prezident připravil tolik Executive Orders, jako právě Bill Clinton. V případě národní krize může všechna tato nařízení aktivovat a povýšit se na skutečného diktátora Spojených států. Nic jiného nedělal Hitler, když po požáru říšského sněmu uvedl v platnost své zmocňovací zákony. Přečtěme si pro zajímavost, co říká lidový lexikon Třetí říše o pojmu zmocňovací zákon. Cituji. Jde obecně o označení pro zákon, kterým se vedení státu vybavuje na jisté období zvláštními plnými mocemi. Ve Výmarské republice byla řada takových zmocňovacích zákonů. Ohledně Třetí říše byl tento pojem užíván na zákon k odstranění tísně národa a říše, který byl 23. března 1933 přijat dvoutřetinovou většinou hlasů proti hlasům SPD a již následující den vstoupil v platnost. Zmíněný zákon dával říšské vládě na 4 roky právo vydávat bez schválení říšského sněmu a říšské rady zákony, které by vybočovaly ze stávající ústavy. Zákon pak byl prodloužen v letech 1937, 39 a 44 a proto zůstala Výmarská ústava formálně v platnosti. Executive orders nejsou ničím jiným než moderními zmocňovacími zákony. Následuje malý výběr již předložených prováděcích nařízení, která mohou američtí prezidenti kdykoliv aktivovat, jestliže by se ve Spojených státech došlo ke skutečné nebo fiktivní národní krizi. EO Executive Order 10995 slouží ke konfiskaci všech nezávislých médií ve Spojených státech. Tím mohou být do budoucna umlčeny a odstraněny všechny křesťanské a vlastenecké vysílače, respektive publikace, čímž by všechna komunikační zařízení v USA byla definitivně usměrněna. EO 10997 slouží ke konfiskaci všech veřejných i soukromých zdrojů elektrické energie, pohonných hmot a nerostného bohatství. To jsou všechno zmocňovací zákony, které jsou již v platnosti. EO 10998 je určen k zabavení všech veřejných i soukromých zásob potravin, jakož i farem, včetně jejich vybavení. EO 11000 dává prezidentovi plnou moc nad civilními nucenými pracovníky bez zřetele na jejich finanční odškodnění, jak to bylo předvídáno v zákoně o obranné výrobě z roku 1930. EO 11003 zmocňuje prezidenta uvázat se v držení všech letadel i letišť. EO 11005 umožňuje zabrání všech železnic, vodních cest a všech veřejných i soukromých skladištních objektů. Podle čísel EO vidíte, že za dobu jejich platnosti jich bylo vydáno už víc než 11 000. Například EO Executive Order 11310 dává Ministerstvu spravedlnosti oprávnění v případě potřeby prosazovat mocí ustanovení různých dalších executive orders. Tyto EO byly občanům USA uloupily všechny svobody, které ještě zatím mají. Sahají od zabavení jejich veškerého vlastnictví a majetku až po odebrání potravin. Rovněž mohou být civilisté povoláváni k nuceným pracím bez vyhlídky na pozdější odškodnění, jak to nyní požadují nuceně nasazení v bývalých nacistických táborech. Nyní slovo dostane Rumun Train Romanescu. Roku 1956 se mu podařil útěk z komunismu na Zlatý západ, kde sepsal svá poznání v knize, níž mimo jiné líčí, co to znamená muset se plahočit jako nucený pracovník. Z jeho zprávy v souvislosti s Executive Order je zřejmé, že mezi komunistickým východem a kapitalistickým západem není vůbec žádný rozdíl. Cituji. V důsledku kolektivní smlouvy je každý jednotlivec z donucení vazalem strany. Bez souhlasu odpovědných funkcionářů strany nemůže změnit své pracoviště, postavení ani bydliště a je doslova držen v kleci. Podám zde pouze povrchní vylíčení nucených prací. Museli byste přijít sem k nám do Rumunska k získání dojmu, jaké to je patřit k údajně dobrovolné pracovní vrstvě a sami poznat, co se vyžaduje od nás všech a zvláště od našich žen a dětí. Nikdo nemůže zastávat nějaké postavení ve veřejných službách, děti nemají právo na návštěvu vyšší školy a jmenovitě univerzity, pokud nevykonali dobrovolnou práci. V červnu. Konec citátu. V červnu roku 1994 vydal Bill Clinton EO 12919, který do jediného dokumentu shrnuje 11 předcházejících EO, včetně 8 výše zde uvedených z let 1939 až 1991. Clintonovi stačilo pouze podepsat tuto písemnost, aby byla ústava v USA prakticky zrušena. Brzy po nástupu svého prezidentství se Clinton holedbal tím, že pokud s ním kongres nebude spolupracovat, povládne zemi sám pomocí právě executive orders. Ve jménu národní bezpečnosti a ochrany před teroristy, škůdci životního prostředí, extremisty a ostatními nepřáteli, kteří stojí v cestě globální vesnici, bude mít vševidoucí oko státu moc všechno propátrávat a každého sledovat. K uplatnění diktátorských pravomocí potřebuje americký prezident pouze situaci jím označenou za krizi. Následně by pak byl vyhlášen stav národní nouze a prováděcí nařízení EO mohou zasáhnout, čím se Spojené státy americké i oficiálně stanou policejním státem, ovládaný jistým druhem vojenské vlády. Je myslitelných nejméně 6 možností, jimiž by se v příštích letech mohla být národní krize vyvolána. Počítačovým kolapsem k přelomu tisíciletí, známý YDK, a jeho nedozírnými následky na průběh obou roku 2000 a 2001. To byl jedna možnost. Druhá možnost. Novou světovou hospodářskou krizí, před níž odborníci již leta varují. Jak víme, přišla v roce 2008. Celostátními rasovými nepokoji, podněcovanými černými i bílými provokatéry. Mnoho lidí je přesvědčeno, že události v Los Angeles v roce 1992 byly pouhým náznakem toho, co se v USA objeví celostátně. Další, inscenovanými teroristickými údery, provedenými některých z mnoha tajných služeben americké vlády, které pak mohou být opět podstrčeny muslimským teroristům nebo křesťanským pravicovým extremistům, jako atentát například na World Trade Center v New Yorku v roce 1994 nebo atentát na vládní budovu v Oklahoma City v roce 1995 a já dodávám, jako byl útok na VTC v roce 2001. Dále, atentáty skutečně provedenými muslimskými extremisty z odplaty za permanentní americkou agresi vůči arabskému světu. Je docela možné, že mezinárodnímu právu odporující americké útoky na Súdán a Afganistán ze srpna 1998 mohou sloužit jako pobídku muslimským teroristům k odvetě, jak se domnívají některé tiskové komentáře. Tam totiž se objevilo, islámisté hrozí Washingtonu odvetnými údery. Dále těžkými přírodními katastrofami, které mohou být hráči v zákulisí kdykoliv vyvolány pomocí tajných projektů vyspělé technologie HARP. Už jsme o ní hovořili. Velmi pravděpodobně budeme mít kolem přelomu tisíciletí co dělat s nějakou kombinací těchto jednotlivých bodů. Může to být například společenský chaos a anarchie na základě Y2K, nová světová hospodářská krize, která následně povede k rasovým nepokojům, čímž budou tajné služební Velkého bratra moci nerušeně páchat své atentáty, z nichž pak lze snadno se všemi důsledky obvinit nacionalisty a fundamentalisty. Jak jsme viděli, 11. září se to americkým tajným službám podařilo. Poté by mohla FEMA, jedna z nejpochybnějších a nejtajnějších služeben USA, převzít se zákonným krytím executive orders z pověření prezidenta totální kontrolu nad celým národem. V následující kapitole se na tyto úřady podíváme trochu blíže. FEMA, prodloužená ruka tajné vlády. Tajný vládní úřad FEMA, Federal Emergency Management Agency, byl vytvořen podle konceptu Zbigniewa Břežinského, pozdějšího zakladatele trilaterální komise, a Samuela Huntingtona, člena této tajné organizace. 22. října 1969 podepsal tehdejší prezident USA Richard Nixon prováděcí nařízení číslo 11490, čímž byla FEMA oficiálně uvedena v život. V pozdějších letech byly pravomoci tohoto úřadu jistě dostatečně rozšířeny. Nejprve pomocí EO 12148 podepsal prezident Jimmy Carter, jehož bezpečnostním poradcem byl Břežinský, a poté EO 12656, který podepsal prezident Ronald Reagan. FEMA je označována za útvar pro stav nouze, jehož úlohou je koordinovat pomocné práce pro civilní obyvatelstvo při přírodních katastrofách, jako jsou hurikány, povodně, tornáda nebo zemětřesení. V této souvislosti je ovšem pozoruhodné, že pouze kolem 10% zaměstnanců FEMA mělo kdy co dělat s pomocí při stavu nouze a že na tyto účely vydává pouze asi 6% svého celkového rozpočtu. Naprostá většina spolupracovníků tohoto úřadu se zabývá zcela jinými, mnohem záhadnějšími záležitostmi, které zcela jistě nejsou v zájmu veřejnosti. FEMA totiž především slouží k zabezpečení trvání americké vlády. V této souvislosti počítají plány FEMA dokonce i s úplným odstraněním ústavy a následným zřízením komunistické vojenské diktatury. Statisíce Američanů, kteří představují údajné nebezpečí pro americkou vládu, jsou úřadem FEMA již dávno registrováni a nacházejí se v jejich tajných databázích. O tom si povíme později. Nouzová opatření tohoto úřadu plánují zatčení a internování všech amerických občanů, kteří se nějakým způsobem staví proti americké politice. To všechno přirozeně jménem tzv. Národní bezpečnosti, která je však ve skutečnosti bezpečností skryté vrchnosti. Kdyby byla například vyvolána nová světová hospodářská krize a někteří nebojácní křesťanští vlastenci by se odvážili veřejně pranýřovat její skutečné průvodce a mobilizovat své spoluobčany proti utiskovatelům, byli by okamžitě úřadem FEMA ocechováni jako teroristé, rebelové či původci nepokojů a proti takovým nepřátelům státu by se brutálně zasáhlo. V České republice současnosti, to je můj dodatek, jsme nazýváni extremisty, xenofoby a já nevím, čím ještě. O vládě špatně smýšlející občané, křesťané a vlastenci by byli zatčeni a na neurčitou dobu internováni. Je dobře známo, že FEMA se již dlouho intenzivně připravuje na možnou občanskou válku ve Spojených státech a že k tomu účelu zřídila obrovské podzemní kryty, určené pro významné politiky, které by však současně sloužily i jako velitelské ústředny a dokonce koncentrační tábory, o tom si také řekneme příště, pro nepřátelé tzv. Americké vlády, respektive nového světového řádu. FEMA sídlí ve Fort Meade ve státě Maryland v komplexu budov tajemné National Security Agency, která globalistům po celou dobu svého trvání slouží jako celosvětová kontrolní a pozorovací služba. Odtud také se koordinuje a kontroluje celostátní síť spolupracovníků. Instituce s rozpočtem mnoha miliard dolarů se momentálně intenzivně připravuje na očekávanou národní krizi. Poté, co se americký lid prostřednictvím prováděcích ustanovení už dostal pod komando úřadu FEMA, vstupují do hry mírové sbory Spojených národů. Ty mají do budoucna za úkol starat se o klid a pořádek především ve velkoměstech USA a zakročovat proti všem, kteří by se i nadále odmítavě stavili ke světové vládě OSN, rozuměli NVO. Poté bude FEMA zmocněna zabavit všechny nezávislé televizní a rozhlasové stanice a navždy je přimět k mlčení. Dále bude na základě různých executive orders oprávněna konfiskovat základní životní potřeby a zavírat farmy. Mnozí křesťanství vlastenci již dnes varují, že ve velké části Spojených států by mohla nastat úmyslně vyvolaná nouze o potraviny, sloužící výhradně k přinucení občanů USA akceptovat světovou vládu. Poté by lidé dostávali něco k jídlu jen tehdy, jestliže se naprosto podřídí rozkazům mužů v pozadí nového světového řádu. Odmítání příkazů k odevzdání všech střelných zbraní, implantování mikročipů a oddanosti k OSN by se pro mnoho lidí rovnalo trestu smrti. Ve výborně podložené zprávě časopisu Spotlight je odhaleno nové národní komunikační centrum služebny FEMA v Salt Lake City. Reportéři z místa hlásí, že tam část tamnějšího letiště je oddělena zátarasy a ostatým drátem a že pancéřová vozba Národní gardy je připravena v obranných postaveních. Na plotech jsou umístěny laserové senzory a výstražné tabule upozorňují, že vstup do areálu je přísně zakázán. Každý, kdo by zhotovil snímek nebo náčrt objektu, poruší zákon o národní bezpečnosti z roku 1950. Na druhé straně zátarasu je přistávací plocha vrtulníků, na níž jsou nejméně dva, spíše však čtyři armádní vrtulníky Apache, zjevně vybavené raketovými odpalovacími zařízeními. Na jiném místě tábora se k obloze zvíhají obří satelity kvůli komunikaci úřadů FEMA. Z takových a mnoha dalších zpráv jasně vyplývá, že se FEMA připravuje na vojenskou intervenci ve Spojených státech a že k tomuto účelu po celé zemi zřizuje přísně střežené velitelské centrály. Jestliže americký prezident na základě nějaké výše popsané krize vyhlásí stav národní nouze a zaktivuje prováděcí ustanovení, bude mít lidem nevolený ředitel FEMA z prezidentova pověřený moc vládnout nad celým národem a suspendovat zbývající občanská práva Američanů. To je děsivě ultimativní scénář, kterého se tolik lidí plným právem obává. Není to však pouze FEMA a její neprůhledné plány sloužící k boji s vlastenci a křesťany Spojených států, protože tam již existuje celá síť nepřehledných vládních úřadů, určených ke střežení a tím i k trvalému kontrolování občanů USA. Máme tady další kapitolu. Pomocný aparát Velkého bratra. USA mají například Office of Special Investigation, úřad pro zvláštní vyšetřování, vytvoření k odhalování staronacistů. Potom je tam i protidrogový úřad DEA, protiteroristický úřad CTC, úřad ochrany životního prostředí EPA, úřad pro potraviny a medikamenty v FDA, NRO, Úřad pro špionážní satelity, NIC, Národní identifikační úřad, INS, Přistěhovalecký úřad a celou řadu dalších institucí, o nichž mnozí občané USA ještě vůbec neslyšeli a jejich smyslu nerozumějí. K ozbrojeným zákrokům proti křesťanským vlastencům používá Velký bratr různých federálních policejních úřadů jako FBI, BATF, to je Úřad pro potírání alkoholu, tabáku a drog, respektive je to ATF, a to vidíte i na filmech amerických, že to mají ty policisté někteří na sobě, na zádech, to označení ATF. A například US Marshals Office, BATF je například odpovědný za masovou vraždu Davidiánu ve Vejku. Podívejme se nyní na dvě zvláštně mocné nižší služební státního aparátu americké vlády. Jejím ultratajné National Secretary Security Agency and International Revenue Service, americký finanční úřad. Tak se podíváme na National Security Agency. Přísně tajný Národní bezpečnostní úřad NSA, a to vidíme také na policajtech, byl zřízen 4. listopadu 1952 prováděcím ustanovením amerického prezidenta izraelického původu a vysokostupňového zednáře Harry Solomona Truman. Vlastním jménem se jmenoval Truman. NSA především zodpovídá za elektrooptickou špionáž, například monitorování mezinárodních radiových komunikací, nasazování špionážních satelitů, odposlechy mezinárodního televizního provozu a tak dále. Již po desetiletí slouží NSA skryté vrchnosti jako dozorčí ústředna celého světa. Své sídlo má v marylandském Fort Meade. Oficiální rozpočet National Security Agency činí ročně kolem 8 miliard dolarů. Se zhruba 20 tisíci pracovníky je NSA největším zaměstnavatelem v Marylandu a kontroluje síť do stovek tisíců jdoucích spolupracovníků. Jen v samotných USA těch spolupracovníků je nejméně 50 tisíc a jsou rozmístěny od Aljašky po Tajsko na nejrůznějších vyzvědačských stanovištích. Její úlohou je především chránit komunikační síť vlády před průniky a v zahraničí provozovat odposlouchávací službu. K tomu patří zachycování akustických a písemných zpráv přenášených telefonem, faxem, počítačovou sítí či jinými médií. Týká se to tak i neverbální komunikace pomocí radaru a podobně. Například dnes na trhu nabízené jazykové detekční programy pro počítače měla NSA k dispozici již před 20 lety. Lze si teda právě v oblasti počítačů představit, jak rychle se technologie vyvíjí. Jinak řečeno, již počátkem 60. let měla NSA k dispozici tu nejvyspělejší možnou technologii. Přestože v USA i v zahraničí je o NSA známo jen velice málo, píše Tex Mars, cituji, je příslovečně nejmocnější organizací celého světa. V porovnání s ní je CIA pouze malou policejní paží, neomezována žádnými zákony a povinna skládat účty pouze Národní bezpečnostní radě, kontroluje NSA takovou informační a dozorčí síť, obepínající celý globus, jakou si neuměl představit ani George Orwell ve svém románu 1984. Mnozí lidé si myslí, že počítačový věk byl spuštěn kosmickým programem nebo závody v nukleárním zbrojení. Ale není tomu tak. Veškerý významnější pokrok v počítačové technologii posledních 30 let od začátku IBM až po superkomputery současnosti byl určen pro NSA. Ta mimochodem vlastní podzemní areál o 18 hektarech, kde se nacházejí výhradně obrovité počítače. Vůbec první superkomputer světa byl vytvořen pro potřeby NSA a roku 1976 nainstalován v jejím hlavním stanu. Celý rozvoj počítačové technologie 20. století je důsledkem neukojitelné touhy NSA po stále větších a rychlejších počítačích, s nimiž lze shromažďovat a vyhodnocovat informace o stovkách milionů čestných, zákonů dbalých a nevědomých občanů. Díky NSA patří soukromé telefonní hovory už dávno minulosti, protože tato služebna využívá kontrolního systému amerického telekomunikačního gigantu AT&T. Tím pak mohou být odposlouchávány všechny hovory, včetně faxu a e-mailu. Jestliže v takovém hovoru padne některé ze 300 klíčových slov, například prezident, bomba, světový řád, zednáři, Bilderbergové a podobně, je hovor automaticky nahráván a později přezkoumán a vyhodnocen příslušným zaměstnancem NSA. Až proto příště sáhnete po sluchátku, mějte na paměti, že velký bratr vždy naslouchá. A to nejen v USA nebo v Německu, ale doslova všude po celém světě. Spolupracovníci NSA založili v mnoha místech USA fiktivní firmy a výnosné obchody, z nichž slídí pro svou centrálu a informují o podezřelých osobách, například teoreticích spiknutí či rasistech, které by podle jejich názoru měly být elektronicky hlídány. Tento postup probíhá pod kódovým označením DOMINT, domácí vnitrostátní zpravodajská služba. Další agenti zastávají seriózní povolání, jako třeba právníci nebo sociální pracovníci. Z toho důvodu nemá široká veřejnost prakticky představu, že NSA má v USA k dispozici tak všudy přítomnou protiteroristickou dohlížecí síť, jejíž pomocí mohou vládní úřady špehovat potenciální nepřátelé státu a neodkladně je zneškodňovat. To všechno se přirozeně děje v zájmu tzv. Národní bezpečnosti Spojených států amerických. A máme tady další firmu, International Revenue Service. Na příkladu amerického finančního úřadu IRS, což je americký berňák, nejnenáviděnějšího vládního úřadu USA, si lze dobře ukázat, jak nepřípustné některé úřady americké vlády v uvozovkách postupují proti národu a jak ho soustavně šikanují. IRS, tedy americký berňák, je vymahačem peněz pro Federal Reserve, protože její vybrané daně z příjmů jsou převáděny přímo na tuto soukromou banku, tedy Fed, a nikoliv ministerstvo financí USA, jak se mnoho lidí dodnes mylně domnívá. Tím se znovu jen potvrzuje, že nešlo o žádnou náhodu, když Federal Reserve i daň z příjmů byly v USA zavedeny v témže roce. Z následující tiskové zprávy vyplývá, že také IRS je prodlouženou paží velkého bratra. Citát. Americké finanční úřady nedělají s klienty žádné okolky, zněl titulek z novin. V článku je líčen příběh naftového magnáta Moncriefa, který byl v roku 1994 poctěn návštěvou úředníků IRS. Dveře jeho farmy v texaském Fort Worthu se rozletěly a ozbrojení muži v uniformách vtrhli do pracovny jako tornádo obsazující nepřátelské pobřeží. Důvodem akce bylo udání bývalého spolupracovníka o údajném zkrácení daní o $300 milionů. Vyhodnocení tak dramaticky zabavených podkladů však nic soudně použitelného nepřineslo. IRS tehdy Moncriefovi nabídla dobrovolné vyrovnání a právě o něch 300 milionů. Po rozhostřeném odmítnutí následoval požadavek 100, poté 24 a nakonec 23 milionů dolarů. To už obchodník Apcek akceptoval a později prohlásil. Bylo mi jasné, že IRS jinak přivede náš rodinný podnik do konkurzu a mne do hrobu. Tak jsem radši $23 milionů zaplatil. Ačkoliv jsem nikomu nic nedlužil. A skutečně, již mnozí Američané spáchali sebevraždu, protože nedokázali unést psychický nátlak IRS. Moncrief později vylíčil svůj příběh finančnímu výboru amerického senátu při slyšení o pochybeních federálního finančního úřadu IRS. Po slyšení senátoři nevěřícně kroutili hlavou. No to je hotová válka státu proti občanům, zvolal podbouřeně senátor Patrick Moynihan z New Yorku. Přesto však Texasanova zpráva byla jen jedním z mnoha případů násilí, vydírání, podplácení i nadržování, které čtyřdenní senátní slyšení o mocném federálním finančním úřadu USA odhalilo. Tak například stižádostivý úředník amerického IRS v Tennessee po léta fabrikoval domnělé důkazy o tom, že tehdejší předák republikánů v senátu Howard Baker je podplácen jistým zainteresovaným podnikatelem. I když se tato udání po interní prověrce ukázala jako nepravdivá, představený IRS svého úředníka i nadále kryl. Vzdor dalším závažným pokleskům zůstal v úřadě, až byl nakonec přištižen s kokainem ve služebním autě. Je přinejmenším pochybné, že se na praktikách IRS do budoucna něco změní, neboť po sérii skandálních odhalení před půl rokem řízeným neoblíbeného úřadu se 100 000 zaměstnanci pověřený manažer Charles Rosotti reagoval na nové výtky spíš bezradně. Neznám žádnou kouzelnou formulu, jak tomu zabránit, prohlásil senátorům. Nedávno se tento daňový úřad dokonce začal vojensky vyzbrojovat. Jak může vláda ospravedlnit vyzbrojování tak nepřístojného úřadu, ptá se John Dougherty. Vládní vymahači daní nepotřebují ozbrojenou sílu, nebo snad přece jen ano? Zákonodárci jsou zjevně přesvědčeni o tom, že to správné je. A skutečně také IRS vydá v letech 1998 až 2000 více než milion dolarů na zbraně. Nejnovější rozpočtová čísla dokládají, že IRS již také vydala milion dolarů za poloautomatické ruční zbraně a do roku 2000 ještě zaplatí dalších 200 000 dolarů za brokovnice Remington. Kdo napříště poruší daňový zákon, musí předstoupit před zvláštní daňový soud a nikoliv před běžný federální soud jako dosud. Jinými slovy, pohlaváři ve Washingtonu mají takový strach, aby nepřišli o jediný cent, že z IRS vytvořili čtvrtou paži vlády s vlastním zákoníkem, vlastními soudy a vlastními policisty. Můžete klidně zabíjet nenarozené děti, ale ani ve snu vás nesmí napadnout podvádět při vyplňování daňového přiznání. Za vaše peníze si už IRS klidně může dovolit nakoupit 667 nových zbrokovnic a 1340 pistolí. To stačí k vyzbrojení zhruba 600 dvoučlenných jednotek IRS. V tom samozřejmě nejsou zahrnuty zbraně, které již IRS ve svém arzenálu má. Kdo už dnes opravdu ví, kolik a jakých zbraní vlastně americký berňák má? Nelze se věnout otázce, proč kongres, navíc po několikaletých slyšeních před kongresem i senátem o nespočetních machinacích IRS, zmocnil zaměstnance tohoto úřadu dokonce i k zatýkání. Což pak se všichni ve Washingtonu kolektivně pomátli? Nepřesvědčili se snad nedávno různí senátoři i vládní představitelé, že IRS nedůvěřuje ani jim samotným? Američané musí být informováni o tom, co se zde děje. Žijeme v době, kdy naše peníze jsou vládě ve Washingtonu důležitější než naše svoboda, a to dokonce do té míry, že výběrčí daní budou nejnověji dokonce ozbrojeny. Co je cosi hodně schnilého v tom našem ráji. Případ Living True Mysteries ukazuje, že skrytá vrchnost zneužívá IRS i k zákrokům proti nepříjemné církvi a odnímá jí daňové osvobození, pokud se odváží postavit proti cílům skryté vlády. Pastor X Mars se v této souvislosti ptá, stal se z IRS státní policejní úřad, který soustavně šikanuje církve, pastory a misionáře, stále ještě věřící na staromodní vlastenectví a skutečně také pastor nebo jiný duchovní vůdce, který nedbá pokynů IRS, může přijít o daňové osvobození a bude s ním ze strany IRS velmi tvrdě nakládáno. Mars sestavil 35 bodů, jejich praktikování se IRS nelíbí a také jí bude stíháno. Z impozantního výčtu si zde ukážeme alespoň několik příkladů. IRS se zásadně příčí, když kdokoliv poukazuje na spiknutí, kritizuje nový světový řád, nepříznivě hodnotí vládní úřady jako IRS, FBI, BATF, CIA a další. Odhaluje nebo kritizuje hnutí New Age. Obhajuje Second Amendment, tedy ústavní právo na držení a nošení zbraní. Říká, že potraty jsou vraždou nevinných dětí. Prohlašuje homosexualitu za hřích a ohavnost před Bohem. Mluví o ohrožení křesťanství, respektive takové hrozby jmenovitě odhaluje. Publikuje a nabízí knihy, kazety a další materiály odhalující plán elity proti lidstvu i Bohu. Kritizuje OSN i další internacionalistická uskupení jako CFR, Bilderbergy nebo Trilaterální komisi. Kritizuje zednáře, řád Skull and Bones nebo jiné tajné společnosti. Kritizuje židovskou ADL nebo ostatní židovské zájmové svazy. Mluví kladně o politických právech nebo vlasteneckých snahách. Podporuje a povzbuzuje pronásledované křesťany v Číně, na Kubě, Izraeli, v Saudské Arábii, ve Spojených státech či kdekoliv jinde. Porozumíme-li politickému a především spirituálnímu pozadí světového spiknutí, pak samozřejmě za večtenými body rozpoznáme jednotné schéma. Vždy se postupuje proti křesťanství a božím přikázáním, například nezalžeš, nezabiješ. Přičemž tažení proti výše uvedeným bodům se rozhodně neomezuje jenom na Spojené státy. Globalisté se dnes usídlili po celém světě a prostřednictvím sítě odaných přisluhovačů a sympatizantů postupně praktikují svou bezbožnou politiku po celém globu. Podívejme se na chvíli na Německo. Jestliže se zde někdo vyjádří nepříznivě o homosexuálech nebo o jejich způsobu života, vystavuje se nebezpečí, že si jej kvůli diskriminování menšin vezmou na mušku strážci veřejného pořádku. Souhlasí-li se zdravou národní hrdostí, je přirozeně automaticky pravicový extremista nebo dokonce neonacista. Kritizuje-li někdo pronásledování křesťanů v soudovém Izraeli, nevyhne se označení antisemita. Především v západních průmyslových zemích, údajně tak příkladných demokracií pro svět, se nám nabízí stále stejný obraz. Vrchnosti těchto států stanovili určitý kodex chování a stíhají jakékoliv porušení jeho pravidel prostřednictvím totálně zgleichschaltované justice. Tím se již docílilo celosvětové uniformity myšlení občanů i tichého odbourání práva na svobodné vyjádření názoru ve prospěch takzvané politické korektnosti. Všechno je tím horší, že si velký bratr nejen v USA vytvořil pomocné instituce, které se z pověření státu postarali o to, aby občan mohl být trvale hlídán a hlavně zastrašován. Proto jsou stále častěji vystaveni ustavičně tvrdším justičním represáliím všichni lidé, kteří snahy skryté vrchnosti o zřízení centralizovaného světového státu považují za smrtelně nebezpečné svým národům nebo je právě právem srovnávají se stavbou novodobé babylonské věže a proto je také rozhodně odmítají. máme tady, vážení posluchači, další kapitolu Policejní útvar nového světového řádu. Ale vzhledem k tomu, že tento velice důležitý, nebo tuto velice důležitou kapitolu bych vám rád přečetl najednou v celku, abych ty opravdu významné informace nedrobil a nerozmělňoval. Dovolte mi ponechat si tuto kapitolu na příští pokračování čtení z knihy Franka Hillse USA v rukou Velkého bratra, protože pokud bych to teď začal číst, tak celou kapitolu nepřečtu a je to o Bushovi. A to by byla chyba a bylo by to škoda. A tak mi dovolte před zprávami, komentovanými zprávami, a dnes budou velice důležité s prohlášením, tak mi dovolte, abych do 20. hodiny pustil trochu hudby a ve 20 hodin se budu těšit na komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže se budu těšit s vámi na slyšenou.
V ponurém osvětlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí do misálu a houfec mordýřů si žádá požehnání. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky má štólu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Síry z moždířů se valí k rudé kápy. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Na korouhvi státu je emblém s kilotínou z ostnatýho drátu. Páchne to schnilotinou, v kraji hnízdí hejno krkavčí. Lidu vládne mistr popravčí. Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A lůza pod platanem radu moudrých věší. A zástup kacířů se raduje a jásá. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže. Před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády ční prapor s gilotínou, děti mají rády. Kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.